ეს არის პირადი საქმე, პროექტ 64-ის პოდკასტების სერია. მე ჟურნალისტი მაკა ანთიძე ვარ და გიყვებით ამბებს ადამიანებზე და მოვლენებზე. მარტივად და გასაგებად. ამ ეპიზოდში გიყვებით პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტზე. მართალი გითხრათ, ძალიან ნერვიულობ. ნერვიულობ, იმიტომ რომ დღეს საუბრობთ ერთ-ერთ ყველაზე რთულ, ყველაზე კომპლექსურ კონფლიქტზე მსოფლიოში. ეს არის პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტი. და თან კიდევ უფრო რთულია ამაზე საუბარი იმ ურთულესი ესკალაციის ფონზე, რაც რეგიონში ხდება 7 ოქტომბრის მერე. მაგრამ სანამ უშუალოდ გადავალთ ამ კონფლიქტის და 7 ოქტომბრის მოვლენების აღწერაზე და იმაზე, თუ რა იყო გამომწვევი მიზეზები, მოდით გავიხსენოთ ამ კონფლიქტის ისტორია და ისრაელის სახელმწიფოს ისტორია. მაშასე, პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტი. დროში გადავინაცვლოთ 19 საუკუნის 60-იან წლებში, როდესაც ევროპაში იქმნება ეგრეთ წოდებული სიონისტური მოძრაობა. ამ მოძრაობის ერთ-ერთი მეთაური, ლიდერი იყო თეოდორ ჰერცელი. უნდა ითქვას, რომ ბევრშია ეს სიტყვა სიონიზმი და სიონისტური მოძრაობა იწვევს ძალიან მკვეთრ ნეგატიურ რეაქციას, მაგრამ სინამდვილეში სიონიზმი და ეს მოძრაობა გულისხმობდა სახელმწიფოს შექმნას ებრაელებისთვის და მათ დაბრუნებას, ეგრეთ წოდებულ აღთქმულ მიწაზე და თავის სახელმწიფოში, იმიტომ რომ იმ მომენტში ებრაელებს თავისი სახელმწიფო არ ქონდათ. და არაბებს ქონდათ თავისი იდეა, ეს იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ მათ უნდოდათ სულდათ დიდი არაბული სახელმწიფოს შექმნა. 19 საუკუნის ბოლოსკენ ზოგიერთი ებრაელი ბრუნდებოდა პალესტინაში, მაგრამ მაინც უმრავლესობას წარმოადგენდნენ არაბები. მაგრამ აქ უნდა აღნიშნოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. მესამე მოთამაშე აი ამ კონფლიქტში, ესე ვთქვათ, იყო დიდი ბრიტანეთი და ახლა აგიხსნით რატო. დიდმა ბრიტანეთმა 20 საუკუნის დასაწყისში გადაწყვიტა, რომ შექმნას ეგრეთ წოდებული ალიანსი პალესტინაში მცხოვრებ არაბებთან. ახლა რისთვის ჭირდებოდათ ეს ალიანსი? ეს ალიანსი ჭირდებოდათ იმისთვის, რომ უფრო მარტივი გზა ქონოდათ ინდოეთზე. ინდოეთი ისტორიულად იყო დიდი ბრიტანეთის კოლონია. ესე იგი, უკვე 20 საუკუნის დასაწყისია და ბრიტანელებმა და არაბებმა, პალესტინაში მცხოვრებმა არაბებმა შექმნეს ეგრეთ წოდებული ალიანსი და დაპირდნენ ერთმანეთს რას? არაბები პირდებოდნენ ბრიტანელებს დახმარებას ოსმალების, თურქების წინააღმდეგ და ეს უკვე არის პერიოდი, როდესაც იწყება პირველი მსოფლიო ომი. ბრიტანელებმა კი უთხრეს, რომ კი ბატონო, ამის სანაცვლოდ ჩვენ ვაღიარებთ არაბულ სახელმწიფოს. ამის არაერთი ისტორიული დოკუმენტი არსებობს, არსებობს მიმოწერა ბრიტანეთის ლიდერებს შორის და პალესტინელ არაბებს ხელმძღვანელებს ლიდერებს შორის, სადაც აი ამ დაპირებებზეა საუბარი. არაბებმა სხვა შორის შეასრულეს თავისი დაპირება და ნამდვილად ეხმარებოდნენ ბრიტანელებს, ებრძოდნენ ოსმალებს, თურქებს. შემდეგ დასრულდა პირველი მსოფლიო, მაგრამ დასრულებამდე 1917 წელს მოხდა უმნიშვნელოვანესი მომენტი. დიდმა ბრიტანეთმა გამოუშვა დეკლარაცია, რომ ეს არის ისტორიული დოკუმენტი, რომელსაც ჰქვია ბალფორის დეკლარაცია, სადაც და ამან ძალიან გააკვირვა და გააბრაზა ბუნებრივი არაბები, სადაც აღნიშნეს, რომ ისინი დაუჭერენ მხარს სახელმწიფოს შექმნას, რომელიც იქნება ებრაელებისთვის. და ეს სახელმწიფო შეიქმნებოდა ზუსტად პალესტინის ტერიტორიაზე. პირველი მსოფლიო ომის შედეგად დიდმა ბრიტანეთმა ტერიტორია, რომელსაც ერქვა პალესტინა და სადაც ცხოვრობდნენ არაბები და ებრაელებიც და სხვა ერების წარმომადგენლებიც, დიდი ბრიტანეთის მანდატის ქვეშ აღმოჩნდა. ეს გრძელდებოდა 40-იან წლებამდე. 20 საუკუნის 40-იანი წლებისთვის ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 600,000 ებრაელი და 1,400,000 არაბი. მთელი ამ წლების განმავლობაში ებრაელები, რომლებსაც არ ქონდათ საკუთარი სახელმწიფო და იყვნენ გამფანტულნი, ესე ვთქვათ, მთელს მსოფლიოში, ბევრი მათგანი ბრუნდებოდა ამ ტერიტორიაზე და იქ ცხოვრობდა. შემდეგ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი და მოხდა საშინელი ამბავი ის, რასაც ქვია ჰოლოკოსტი. 18 მილიონი ებრაელიდან, რომელიც მსოფლიოში ცხოვრობდა, ჰოლოკოსტის შედეგად დაიღუპა 6 მილიონი ადამიანი. ანუ 1/13 ებრაელების დაიღუპა ჰოლოკოსტის შედეგად. კიდევ მილიონზე მეტი, დაახლოებით 1.5 მილიონი ებრაელი დაიღუპა ბრძოლის ველზე, რადგან მსახურობდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ჯარში, იმ ქვეყნების ჯარებში, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას მეორე მსოფლიო ომში. მოკლედ, თავდება მეორე მსოფლიო ომი და გაერომ უნდა გადაწყვიტოს აი ეს პრობლემა. არაბებს უნდა თავისი სახელმწიფოს შექმნა, დიდი არაბული სახელმწიფოს შექმნა, მაშინ როდესაც ებრაელებს უნდათ თავისი სახელმწიფოს შექმნა. სხვათა შორის, სიონისტური მოძრაობის ლიდერებს რამდენიმე ვარიანტი ჰქონდათ აი ამ სახელმწიფოს შექმნის. ანუ პალესტინის ტერიტორია იმ წლებში ყოველ შემთხვევაში არ იყო ერთადერთი ოფცია. ისინი განიხილავდნენ ვარიანტს, რომ ეს სახელმწიფო შექმნილიყო არგენტინაში, უგანდაში, აფრიკის კონტინენტზე, ან პალესტინის ტერიტორიაზე. და ბოლოს მაინც შეჩერდნენ პალესტინის ტერიტორიაზე, რადგან ამას აქვს, ნამდვილად აქვს ისტორიული რაღაცა წინა ისტორია, ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე, იქ ცხოვრობდნენ ებრაელები, ჯერ მაშინ, როდესაც იქ არსებობდა რომის იმპერია. გაერომ შეიმუშავა გეგმა, და ეს ტერიტორია გაიყო ორ ნაწილად. ერთი იყო არაბული სახელმწიფოსთვის, მეორე კი ებრაელებისთვის, ანუ ებრაული სახელმწიფოსთვის. იმ სახელმწიფოსთვის, რომელსაც შემდეგ დაერქვა ისრაელი. ებრაელებს ეს გეგმა მოეწონათ, მაგრამ გეგმა არ მოეწონა არაბებს, რადგან თვლიდნენ, რომ ეს გეგმა არის ძალიან უსამართლო და მათ პრინციპში დაუთმეს ბევრად უფრო ნაკლები ტერიტორია, ვიდრე, ესე იგი, მათ ეგონათ და ვიდრე მათ სურდათ. 47 წელს, სადღაც შემოდგომაზე, როგორც კი ამ გეგმას უყარეს კენჭი გაეროში და უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი, და სხვათა შორის იმ წლებში ამ გეგმას საბჭოთა კავშირმაც დაუჭირა მხარი და მაშინ საბჭოთა ლიდერი იყო, ჯერ კიდევ იყო სტალინი. უნდა აღინიშნოს, რომ სიონისტური მოძრაობის ლიდერები იზიარებდნენ მემარცხენე სოციალისტურ იდეებს. ამიტომ სტალინის ლოგიკით ამ რეგიონში შეიქმნებოდა ახალი სოციალისტური სახელმწიფო და იმიტომაც 47 წელს საბჭოთა კავშირმა, როგორც გაეროს წევრმა, დაუჭირა მხარი ამ გეგმას. მართალია, ეს დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირსა და ისრაელს შორის შემდეგ შეიცვლება და შემდეგ მოგიყვებით ერთ-ერთი ომის დროს საბჭოთა კავშირი გაწყვეტს დიპლომატიურ ურთიერთობას ისრაელთან, მაგრამ იქამდე ჯერ დიდი დრო არის. როგორც კი ამ გეგმას უყარეს კენჭი და როგორც გითხარით, ებრაელებს ეს გეგმა მოეწონათ, არაბებს კი არა, ებრაულმა ქვედანაყოფებმა დაიწყეს სპეცოპერაციები პალესტინის სხვადასხვა ტერიტორიაზე. და მაშინ მოხდა ის, რასაც არაბები ეძახიან ნაგბას. ნაგბა არაბულად ნიშნავს კატასტროფას. რატომ? იმიტომ, რომ აი ამ სპეცოპერაციების შედეგად დაახლოებით 750,000 პალესტინელი არაბი გახდა დევნილი. ანუ იყო იძულებული დაეტოვებინა თავისი სახლი. სხვადასხვა წყაროების მიხედვით დაახლოებით 15,000 არაბი დაიღუპა. აი ამ შეტაკებებში ძალიან ბევრმა, როგორც გითხარით, დატოვა თავისი სახლი, გადავიდა პალესტინის სხვა ტერიტორიაზე, ბევრმა კი საერთოდ დატოვა პალესტინა და გადავიდა, წავიდა სხვა არაბულ ქვეყნებში. ამ ომს ებრაელები ეძახიან ომს დამოუკიდებლობისთვის და 1948 წლის 14 მაისს სიონისტებმა და მათმა მეთაურმა ბენ-გურიონმა, ადამიანმა, რომელიც გახდება შემდეგ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, მისი სახელობის არის აეროპორტი ისრაელში, გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა. ეს ხდება ერთი დღით ადრე, სანამ ამოიწურებოდა დიდი ბრიტანეთის მანდატი ამ ტერიტორიაზე. ანუ გაეროს გეგმის მიხედვით, ეს მანდატი უნდა ამოწურულიყო 1948 წლის 15 მაისს. ერთი დღით ადრე ამათმა გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა. მაგრამ ომი გრძელდება, ამ ომში ჩაერთნენ სხვა არაბული ქვეყნები და კერძოდ ეგვიპტე, რომელმაც მოიპოვა კონტროლი ღაზის სექტორზე. ღაზის სექტორზე ჩვენ დღეს ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ, მაგრამ აქ გეტყვით, რომ ღაზის სექტორი არის ხმელეთის პატარა მონაკვეთი, რომელიც ესაზღვრება ხმელთაშუა ზღვას, ესაზღვრება ტერიტორიას, რომელიც დღეს უკვე არის ისრაელი, და ასევე ესაზღვრება ეგვიპტეს. ანუ სამხრეთში არის ძალიან პატარა მონაკვეთი საზღვრის ეგვიპტესთან. დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში ღაზის სექტორს აკონტროლებს ეგვიპტე. იქ არის სამხედრო გუბერნატორი, ძალიან ბევრი არაბი, პალესტინელი არაბი, რომელიც ცხოვრობს ღაზის სექტორში, და აქედან უმრავლესობა, დაახლოებით 60% არიან დევნილები, ანუ ისინი, ვინც დატოვა თავისი სახლი აი ამ პირველი ომის შემდეგ, ომის დამოუკიდებლობის ომის შემდეგ. და ძალიან ბევრი არაბი მიდის ეგვიპტეში, იქ სწავლობენ უნივერსიტეტებში, და ერთ-ერთი სხვათაშორის არის მოჰამედ დეიფი. მოჰამედ დეიფზე ჩვენ დღეს კიდე ვისაუბრებთ, დაიმახსოვრეთ ეს სახელი. უბრალოდ გეტყვით, რომ მოჰამედ დეიფი არის ჰამასის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერი. 20 წლის განმავლობაში ღაზის სექტორს აკონტროლებს ეგვიპტე, არსებობს სხვა ტერიტორიები, სადაც არიან უმრავლესობა არიან არაბები, ცხოვრობენ არაბები, მაგრამ ძირითად ტერიტორიას აკონტროლებს ახლად შექმნილი ისრაელი. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აი ამ პირველი ომის შედეგად ისრაელის ტერიტორია ბევრად უფრო, ესე იგი, დიდი გახდა, ვიდრე ეს იყო გათვალისწინებული გაეროს 1947 წლის გეგმით. ესე მივედით 1967 წლამდე, როდესაც იწყება ეგრეთ წოდებული ექვსდღიანი ომი. ეხლა რა ხდება ამ ექვსდღიანი ომის დროს? ექვსდღიანი ომის დროს რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ, იმიტომ რომ ეს პრობლემა, აი არ ვამთავრებ ხოლმე წინადადებას, მაგრამ ეს პრობლემა არსად არ გამქრალა. არაბები არიან გამწარებულები, გაღიზიანებულები, ბევრი ცხოვრობს ტოლვილთა ბანაკში, და ძალიან დიდი დაპირისპირება არაბებსა და ებრაელებს შორის. მაგრამ რაღაცნაირად ერთად ცხოვრობენ. 1967 წელს იწყება ექვსდღიანი ომი, როდესაც რამდენიმე არაბული ქვეყნის ჯარი ხდება აი ამ ჯარების მობილიზაცია ისრაელის საზღვრებთან. რადგან ისრაელს ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხდება აი ამ ჯარების მობილიზაცია, მობილიზება აი ამ საზღვრებთან, ძალიან ცხადი იყო, რომ უნდა დაწყებულიყო დიდი ომი. ამიტომ, როგორც ამას ხსნიან ისრაელის ანალიტიკოსები, ისინი ამბობენ, რომ ისრაელმა გადაწყვიტა პრევენციული დარტყმა განახორციელოს. ანუ დე-ფაქტო ისრაელმა დაიწყო ეს ექვსდღიანი ომი, რომელიც სულ, იმიტომაც ქვია ექვსდღიანი, რომ სულ ექვსი დღე გრძელდებოდა. და მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელს მაშინ ებრძოდნენ არამარტო პალესტინელი არაბები, არამედ ბევრი არაბული ქვეყნის არაბები, ისრაელმა გაიმარჯვა. გაიმარჯვა და კიდევ უფრო მეტი ტერიტორია აღმოჩნდა ისრაელის კონტროლის ქვეშ. მაგალითად, სირიის გოლანის სიმაღლეები და ასევე სინაის ნახევარკუნძული და სხვათაშორის ღაზის სექტორი. ისევ გადის დრო, სიტუაცია კიდე უფრო დაძაბულია. მე ძალიან კარგად მახსოვს, ხა ჩემი ბავშობა იყო საბჭოთა კავშირის დროს, და მაშინ სულ იყო რაღაცა 2 სატელევიზიო არხი, ქართული ტელევიზია და ცენტრალური მოსკოვის ტელევიზია, და აი მახსოვს, რომ ძალიან ხშირად, ესე იგი, გადაიცემოდა იმ საინფორმაციო გადაცემებში, იყო ესეთ გადაცემა ვრემა, დრო, და იქ გადაეცემოდა, ესე იგი, ინფორმაცია, სიუჟეტები პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტის ზონიდან. უკვე იმ წლებში, როგორც გითხარით, საბჭოთა კავშირს და ისრაელს ძალიან გაუფუჭდა ურთიერთობა და აი ამ 6-დღიანი ომის მერე საბჭოთა კავშირმა გაწყვიტა ურთიერთობა ისრაელთან. უკვე იმ პერიოდში, აი ამ ომში, არაბებს ეხმარება საბჭოთა კავშირი, იქ ჯარი არ გაუგზავნიათ, მაგრამ გააგზავნეს სამხედრო სპეციალისტები და ეხმარებიან იარაღით. ისრაელი კი უკვე არის ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე. მოკლედ გადის დრო და 1973 წელს იწყება ახალი ომი. ახალი ომი, ამ ომს ჰქვია განკითხვის დღის ომი. ეს ომი დაიწყო 73 წლის 6 ოქტომბერს. ეხა ეს მნიშვნელოვანი თარიღია, იმიტომ რომ ის, რაც მოხდა წელს 7 ოქტომბერს, ამას აქვს სიმბოლური დატვირთვაც აქვს ამ თარიღს და გეტყვით რატო. იმიტომ რომ ამ პერიოდში 6-7 ოქტომბერს ებრაელები აღნიშნავენ განკითხვის დღესასწაულს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რელიგიური დღესასწაული ებრაელებისთვის, იუდეველებისთვის. ამ ომის დაწყება აღინიშნა იმით, რომ არაბული ქვეყნების კოალიციამ გარკვეული უპირატესობა მოიპოვეს ამ ომის პირველ დღეებში. იმიტომაც ბევრი არაბისთვის განკითხვის დღის ომი დაკავშირებულია გარკვეულ გამარჯვებასთან, იმიტომ რომ პირველი რამდენიმე დღის განმავლობაში მართლაც არაბული ქვეყნების კოალიცია იმარჯვებდა. რით იყო ეს განპირობებული? იმიტომ რომ, როგორც გითხარით, ეს განკითხვის დღის დღესასწაული, ამას ქვია იომ კიპურის დღესასწაული, როდესაც აღინიშნება, ძალიან ბევრი სამხედრო იყო შვებულები. მაგრამ მალევე დაბრუნდნენ დისლოკაციის ადგილას, ომი გაგრძელდა სულ რაღაცა 18, ну, დაახლოებით 3 კვირა და ისრაელმა ისევ გაიმარჯვა. აქ უფრო რთულად იყო საქმე, ამიტომ შეიმუშავეს ესეთი ფორმულა, რომელსაც დაერქვა მშვიდობა ტერიტორიის სანაცვლოდ და ისრაელმა თქვა, რომ კი ბატონო, ჩვენ მზად ვართ მშვიდობისთვის და ზოგიერთ არაბულ ქვეყანას დაუთმობთ იმ ტერიტორიებს, რომლებიც ისრაელმა მოიპოვა 6-დღიანი ომის შედეგად. კერძოდ, ეგვიპტეს დაუბრუნეს სინაის ნახევარკუნძული და სთავაზობდნენ ღაზის სექტორს, მაგრამ რატომღაც ეგვიპტემ უარი თქვა აი ამ მიწის ამ მონაკვეთზე. და მოხდა ისე, რომ ესე იგი შეიქმნა ეს სიტუაცია, როდესაც ისრაელი აკონტროლებს პალესტინის ტერიტორიის დიდ ნაწილს, გაჩნდა ესე იგი ღაზის სექტორი, რომელსაც ასევე აკონტროლებს ისრაელი და იქ შეიყვანა ჯარი და რამდენიმე კიბუციც კი შექმნა. კიბუცი არის ესეთი დასახლება ებრაელების. და გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ვესტბენკი. ინგლისურად ამას ეძახიან ვესტბენკს და თუ შეიძლება ამ ვიდეოშიც ვესტბენკს დაუძახებ, იმიტომ რომ ქართულად გრძელი სახელი აქვს, ანუ მდინარე იორდანის დასავლეთ ნაპირი, ვესტბენკ. და ვესტბენკში არიან ესე იგი გამაგრებული არაბები. 80-იანი წლების ბოლოს იწყება პირველი არაბული ინტიფადა. ინტიფადა არაბულად ნიშნავს აჯანყებას და ეს არის ბუნებრივი, რომ დაიწყო აჯანყება, რადგან ეს პროტესტი, ეს უკმაყოფილება უფრო იზრდება, როგორც გითხარით, ღაზის სექტორში არიან სამხედროები, ისრაელელი სამხედროები, იქ არის რამდენიმე ებრაული დასახლება, სადაც სხვა შორის არაბები მუშაობენ და ნორმალური ხელფასიც აქვთ, მაგრამ მაინც ებრაელებსა და არაბებს შორის არსებობს ეს ძალიან დიდი დაძაბულობა. იწყება პირველი ინტიფადა და ზუსტად იმ წლებში, დაახლოებით აი 80-იანი წლები, 87-დან 88 წელს, იქმნება ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ჰამასი. ჰამასის შექმნასთან დაკავშირებით არის რამდენიმე ვერსია. ერთ-ერთი ყველაზე, ну, თავარი ვერსია არის, მდგომარეობს იმაში, რომ ჰამასი ჩნდა მუსლიმურმა საძმომ, რომელიც ორგანიზაციამ, ისლამისტურმა ორგანიზაციამ, რომელიც ადრემდე არსებობს ეგვიპტეში. მაგრამ არსებობს მეორე ვერსია. ამ ვერსიის მიხედვით ჰამასის შექმნა, ან თლიანად, ან ყოველ შემთხვევაში რაღაცა დახმარებით, მოხდა ისრაელის დახმარებით. და რატომ? რა ლოგიკა აქვს ამ ვერსიას? მე ვერ გეტყვით, რომ ან ერთი ან მეორე არის 100% სწორი, განსაკუთრებით ის ვერსია, რომლის მიხედვით ისრაელმა მიიღო ამ გეგმაში მონაწილეობა, მაგრამ ლოგიკა არის ესეთი, რომ ისრაელს უნდოდა შეექმნა, დაებალანსებინა სიტუაცია, და რადგან არსებობდა უკვე პალესტინის გათავისუფლების არმია, ორგანიზაცია, რომელსაც იმ წლებში ხელმძღვანელობდა უკვე იასირ არაფატი, ამათმა შექმნეს ორგანიზაცია, რომელიც დააბალანსებდა ამ ორგანიზაციას და თან ისრაელს ექნებოდა საშუალება, რომ გაეკონტროლებინათ. მაგრამ ამ ვერსიის მიხედვით მოხდა ის, რასაც ეძახიან ფრანკენშტეინის ეფექტს. ანუ ის, რაც თუ ეს მართლა ესე იყო, ისრაელმა შექმნა, მოუტრიალდა ისეთ ისრაელს და ჰამასი შეუერთდა აი ამ პალესტინის გათავისუფლების არმიას და ორგანიზაციას. 90-იანი წლების დასაწყისში უკვე ორივე მხარე ხვდება, რომ რაღაცა გამოსავალი უნდა იპოვოთ. 92-93 წელი, ეს არის პერიოდი, როდესაც ისრაელსა და პალესტინას შორის დაიდო ისტორიული ხელშეკრულებები. ამ ხელშეკრულებებს ქვია ოსლო 1 და ოსლო 2. ისრაელის მხრიდან მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო იცხაკ რაბინი, პალესტინის მხრიდან კი პალესტინის ხელმძღვანელი იასირ არაფატი. დაერქვა ოსლო 1 და 2, რადგან მოლაპარაკება მიმდინარეობდა ნორვეგიის დედაქალაქში, ამერიკის შეერთებული შტატების მედიაციით. არის ბევრი ფოტო, სადაც არის ორივე ლიდერი და ბილ კლინტონი, რომელიც იმ პერიოდში იყო ამერიკის პრეზიდენტი. ამ ხელშეკრულებების მიხედვით ისრაელი აღიარებდა პალესტინის ავტონომიას, და პალესტინის ტერიტორია იყო ეს ვესტბენკი და ღაზის სექტორი. პალესტინა კი სანაცვლოდ აღიარებდა ისრაელს როგორც სახელმწიფოს. სხვათა შორის ამ ხელშეკრულებებმა, ამ ზავმა, ესე ვთქვათ, ისტორიულმა დოკუმენტებმა ძალიან არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია ორივე საზოგადოებაში. და ორი წლის შემდეგ, 1995 წელს, მოხდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის იცხაკ რაბინის მკვლელობა. ანუ განხორციელდა ტერაქტი და იცხაკ რაბინი დაიღუპა. ეს მოხდა 95 წლის 4 ნოემბერს და მე ეს დღე ძალიან კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ მეორე დღეს საქართველოში ტარდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნები, პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები ახალი კონსტიტუციის მიღების შემდეგ. ჩვენ მე მაშინ მუშაობდი როიტერის სააგენტოში, ვემზადე ბოდით ესე იგი ამ არჩევნების გასაშუქებლად. იყო მნიშვნელოვანი არჩევნები, რადგან მოგეხსენებათ, რომ იმავე წლის აგვისტოში, იმ დღეს, როდესაც საქართველო მიიღო ახალი კონსტიტუცია, ქვეყნის ლიდერზე, მეთაურზე, მაშინ ჯერ პრეზიდენტი არ ერქვა, ედუარდ შევარდნაძეზე განხორციელდა ტერაქტი. მაშინ პარლამენტი მდებარეობდა იმელის ძველ შენობაში და მე მახსოვს, მე ერთ-ერთი ბოლო გამოვედი აი ამ სხდომიდან და იმ მომენტში გამოვიდა ედუარდ შევარდნაძე და მისი მანქანა, რომელშიც უნდა ჩამჯდარიყო, აფეთქდა აი ჩემ თვალწინ. მეორე დღეს, ესე იგი, კი არა და 5 ნოემბერს უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები და წინა დღეს, 4 ნოემბერს, მე დამირეკეს ჩემმა რედაქტორებმა, კოლეგებმა ლონდონის როიტერის ლოიდ ლონდონის ბიუროდან და მითხრეს, რომ თავარი ამბავი მსოფლიოში არის იცხაკ რაბინის მკვლელობა. ამიტომ მეორე დღეს საარჩევნო უბანზე მისულები ჩვენ ედუარდ შევარდნაძეს ვეკითხებოდით ზუსტად იცხაკ რაბინის მკვლელობაზე და მსოფლიოს აინტერესებდა შევარდნაძის კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. ყველაზე საინტერესო მომენტი აქ არის ის, რომ რაბინი არაბებს არ მოუკლავთ. რაბინი მოკლა ებრაელმა სტუდენტმა, რადიკალურმა სტუდენტმა, რომლისთვისაც აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ოსლოს ხელშეკრულებების და ამ ზავის დადება. მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტ, ამ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს მოეწერა ხელი და შეიქმნა ეგრეთ წოდებული პალესტინის ავტონომია. როგორც სახელმწიფო, პალესტინა არის აღიარებული 128 ქვეყნის მიერ, მაგრამ ბევრი ქვეყანა, ისე ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი მას არ აღიარებენ როგორც სახელმწიფოს და ამიტომ ისევ ავტონომიის სტატუსი აქვს. ესე მივედით 2000 წლამდე, როდესაც იწყება მეორე არაბული ინტიფადა, მეორე არაბული აჯანყება და ეს პერიოდი არის დაკავშირებული იმასთან, რომ გამოჩნდნენ ეგრეთ წოდებული შაჰიდი ტერორისტები. ტერორისტები, რომლებიც აფეთქებდნენ კაფეებს, ავტობუსებს, კვირა არ გადიოდა ისრაელში 2000-იანი წლების დასაწყისში ისე, რომ რაღაცა ახალი ტერაქტი არ მომხდარიყო. მოგეხსენებათ 2001 წელს მოხდა 11 სექტემბერი, ტერორისტული აქტი კი არა, შეტევა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და იმ პერიოდში გრძელდება ეს მეორე არაბული ინტიფადა პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტის ზონაში და მაშინ ისრაელმა გარდა იმისა, რომ ესე იგი სარაკეტო იერიშები მიქონდა ღაზის სექტორზე, ვესტბენგზე, მაგრამ მაშინ განადგურდა ღაზის სექტორში არსებული აეროპორტი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტი ღაზის სექტორისთვის იმ წლებში განადგურდა. და იმ წლებში აი მძლავრდება ჰამასი როგორც ორგანიზაცია და რაც თავარია როგორც იდეოლოგიური ორგანიზაცია. როგორც გითხარით აი ეს დაძაბულობა, რადგან არცერთი დღით, არცერთი წლი არასოდეს არ გამქრალა. უბრალოდ იყო პერიოდები მეტნაკლებად მშვიდი და იყო პერიოდები, როდესაც იწყებოდა ახალი ინტიფადა, ამიტომ უკვე 2005 წლისთვის იმ პერიოდში პრემიერ-მინისტრი ისრაელის არის არიელ შარონი. მან შეიმუშავა გეგმა, რომლის მიხედვით აი ეს სამხედროები, ისრაელის სამხედროები, რომლებიც აკონტროლებდნენ ღაზის სექტორს და იქ მცხოვრები ებრაელები ღაზის სექტორიდან უნდა გამოსულიყვნენ. დღეს ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი თვლის, რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა. აი იქედან გამოსვლა, იმიტომ რომ გეგმა განხორციელდა სამხედროებით და იქ ცხოვრები ებრაელები იმ ტერიტორიიდან გამოვიდნენ და პრინციპში ეს ტერიტორია დარჩა მხოლოდ პალესტინელი არაბების ხელში. ეხა რა საკეთებს ჰამასი ამ წლებში ღაზის სექტორში? 2006 წელს პალესტინის ავტონომიაში ტარდება საპარლამენტო არჩევნები. ამ დროს ავტონომიის ხელმძღვანელი არის მაჰმუდ აბასი, რომელიც იყო იასირ არაფატის მარჯვენა ხელი, იასირ არაფატი გარდაიცვალა 2004-ში და მაჰმუდ აბასი გახდა პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტი. 2006-ში ტარდება არჩევნები და ამ არჩევნებში მოიგო ჰამას. პარტია მოიგო. ანუ გამოდის, რომ ესე იგი პრეზიდენტი, რომელიც არ არის ჰამასის წევრი, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არის ფათხის წევრი, ფათხი აქამდე იყო მთავარი პარტია, სახელისუფლებო პარტია პალესტინის ავტონომიაში, მაგრამ 2006 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად სახელისუფლებო პარტია გახდა ჰამასი. მათ შორის არის ძალიან დიდი დაპირისპირება და აი ამ წლებში იწყება, პრაქტიკულად იწყება სამოქალაქო ომი ჰამასსა და ფათხს შორის. ძალიან ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, შედეგი არის ის, რომ ვესტბენგში არის გამაგრებული მაჰმუდ აბასი და ფათხის წევრები, პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაცია, მაგრამ ჰამასი მთლიანად აკონტროლებს ღაზის სექტორს. და იმ წლებში ჰამასი სულ უფრო მძლავრდება და 2007 წლის შემდეგ პალესტინაში არც საპრეზიდენტო, არც საპარლამენტო არჩევნები არ ჩატარებულა. ორივე მხარეს აქვს თავისი პრინციპში ლოგიკა. მაჰმუდ აბასი, რომელიც დღეს არის 88 წლის, ალბათ შიშობს, რომ ახალი არჩევნები რო ჩატარდეს, ჰამასის ლიდერები მოვლენ ხელისუფლებაში და როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებში, ასევე საპარლამენტო არჩევნებში და მას ეს არ უნდა. ამიტომ ჰამას რჩება მხოლოდ ღაზის სექტორი. ღაზის სექტორში ჰამასის წევრები თხრიან გვირაბებს და ზუსტად აი ამ გვირაბებით შემოდის იარაღი, ძირითადად შემოდის ეგვიპტედან, შემოდის ღაზის სექტორში. გარდა ამისა არ დაგვავიწყდეს ჰუმანიტარული დახმარება. ისრაელიც ეხმარება ხაზის სექტორს, აი ამ დევნილთა ბანაკებს, იქ აწვდიან მაგალითად, არ ვიცი, წყალგაყვანილობებს, გაყვანილობის მილებს. მაგრამ როგორც ვიცით, ჰამასელები ამ მილებიდან აკეთებენ რაკეტებს. სიტუაცია არაერთხელ დაიძაბა პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტის ზონაში. 2014-ში იყო გართულება და ესკალაცია, ახალი ეტაპი ამ ესკალაციის ჩვენ ვიხილეთ 2021 წელს, როდესაც ისრაელმა ჩაატარა სპეცოპერაცია ალაქსას მეჩეთში. და სხვათაშორის დღეს ჰამასის ლიდერები ამბობენ, რომ ის, რაც მოხდა 2023 წლის 7 ოქტომბერს, ეს არის პასუხი იმ სპეცოპერაციაზე და ალ-აქსას მეჩეთში განვითარებულ მოვლენებზე. და 7 ოქტომბერი. მთავარი შეკითხვა, რომელიც უჩდება მთელ მსოფლიოს, როგორ მოხდა ის, რაც, როგორ გახდა შესაძლებელი ის, რაც მოხდა 2023 წლის 7 ოქტომბერს. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ყოველას ძალიან ბევრი ხსმენია ისრაელის არმიაზე, ცახალზე, ბევრი ხსმენია კონტრდაზვერვაზე, შაბაგზე, ძალიან ბევრი ხსმენია დაზვერვაზე, ისრაელის დაზვერვაზე, მოსადზე და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია ეს სამივე ორგანიზაცია მსოფლიოში. და სხვა შორის რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერად ის, რაც მოხდა 7 ოქტომბერს, არ ნიშნავს იმას, რომ ესე არ არის. მაგრამ როგორ გახდა შესაძლებელი 7 ოქტომბერი? რამდენიმე წლის წინ ღაზას სექტორსა და ისრაელს შორის აშენდა კედელი, დიდი ბეტონის კედელი მთელ ამ ხაზზე, საზურის ხაზზე, და ეს ისეთი სერიოზული აგებობა, სადაც არის დამონტაჟებული კამერები. 7 ოქტომბერს ჰამასის წევრებმა მოახერხეს ამ კამერების გათიშვა. ანუ ძალიან ბევრი სტატია დაიწერა ამასთან დაკავშირებით. როიტერში იყო დიდი სტატია, ბევრი მათი წყარო ყვებოდა იმას და ანალიზ უკეთებდა იმას, რა ზუსტად რა მოხდა 7 ოქტომბრის დილას. ანუ ოპერაცია განხორციელდა როგორ? პირველი, რაც მოხდა კიბერშეტევა, გაითიშა ეს სათვალთვალო კამერები. შემდეგ ერთი მონაკვეთი ამ კედლის ჰამასის წევრებმა ააფეთქეს და უფრო დიდი მონაკვეთი უბრალოდ გაარღვიეს იმით, რომ დაანგრიეს კედლის ნაწილი ბულდოზერებით და ბაიკებით შემოვიდნენ ისრაელის ტერიტორიაზე. ნაწილი მათგანი კი შემოვიდა, გადმოფრინდა დელტაპლანით. იქვე ეს უკვე ყველამ ვიცით, ძალიან ახლოს ტარდებოდა ეს მუსიკალური ფესტივალი, ამიტომ პირველი სამიზნე იყო ზუსტად ეს მუსიკალური ფესტივალი. ბევრი ანალიტიკოსი საუბრობს იმაზე, როგორ მოდუნდა ისრაელის დაზვერვა. საგმე ის არის, რომ აი ბევრი სტატია წავიკითხე ამასთან დაკავშირებით და პრინციპში დასკვნა არის ესეთი, რომ თვეების კი არა, დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში ჰამასი სხვადასხვა გზებით არწმუნებდა ისრაელის დაზვერვას იმაში, რომ მათ აღარ სურთ ომი, აღარ სურთ დაძაბულობა, დაპირისპირება. ისინი არიან დაინტერესებულნი მშვიდობაში, არიან დაინტერესებულნი იმაში, რომ ღაზის სექტორში შევიდეს მეტი ფული, მეტი ჰუმანიტარული დახმარება. და ხო, აი რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ მოსადმა ეს დაიჯერა. ანუ ის, რაც ჩვენ ნანახი გვაქვს ძალიან ცნობილ სერიალში, რომელსაც ჰქვია ფაუდა, და ვისაც არ გაქვს ნანახი, მე ძალიან გირჩევთ, რომ ნახოთ, ძალიან შთამბეჭდავი სერიალია ზუსტად ამ კონფლიქტზე და იმაზე, როგორ მუშაობს მოსადი. მაგრამ ის, რაც არის აღწერილი ამ სერიალში, სამწუხაროდ 7 ოქტომბერს არ გამართლდა. სხვა სცენარით წავიდა. შემდეგ ჰამასის წევრები, როდესაც შემოვიდნენ ისრაელის ტერიტორიაზე, პირველი სამიზნე იყო ეს ფესტივალი. იქვე, ესე იგი, იყო დისლოცირებული ისრაელის ჯარის რაღაცა ნაწილი, მაგრამ ისევ გავითვალისწინოთ, რომ ისევ ამ დღეებში ისრაელი აღნიშნავს იომ კიპურის დღესასწაულს, განკითხვის დღის დღესასწაულს. ზუსტად 50 წელი გავიდა განკითხვის დღის ომის შემდეგ. ანუ ამას გარკვეული სიმბოლური დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ გახსოვთ, ეს პირველი გამარჯვება მათთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. და დღესაც ბევრი სამხედრო მოსამსახურე იყო შვებულებაში. ამიტომ ჰამასელებს, ტერორისტებს ჰქონდათ რამდენიმე საათი, და ამ რამდენიმე საათში მოხდა დარბევა ამ ფესტივალის, იქ ესე იგი აიყვანეს მძევლად ადამიანები, ძალიან ბევრი იქვე ჩაცხრილეს, ბევრი კიბუცებშიც შევიდნენ, აი ამ დასახლებებში, და იქაც ესე იგი ის ადამიანები დაიღუპნენ, ვინც ვერ მოასწრო დამალვა. ესეთი მსხვერპლი ისრაელს არც ერთი ომის დროს და მით უმეტეს მშვიდობიან მოსახლეობაში არ ქონია, იმიტომ რომ აი ბოლო ინფორმაციით დაახლოებით 1400 ისრაელის მოქალაქე დაიღუპა, და აი ბოლოს ბუშინ წავიკითხე, ბოლო ინფორმაციით ჰამას ყავს აყვანილი მძევლად 222 ადამიანი, მოგეხსენებათ სულ რამდენიმე დღის წინ ჰამასმა გაათავისუფლა ამერიკის ორი მოქალაქე, ორი მძევალი, დედა და შვილი, მაგრამ დანარჩენი 222 რჩება მძევლად ჰამასის ხელში. გარდა იმისა, რომ ეს აი ამ კედელზე ესეთი თავდასხმა და შემდეგ ფესტივალი, შემდეგ კიბუცები და ეს ყველაფერი მოხდა, გარდა ამისა ჰამასმა გამოუშვა ათასობით რაკეტა ისრაელის მიმართულებით. ესეც ალბათ ბერმა იცის, რომ ისრაელს უკვე რამდენიმე წელია აქვს ეგრეთ წოდებული რკინის გუმბათი. ეს არის სისტემა, რომელიც იცავს ისრაელის ქალაქებს აი ამ სარაკეტო იერიშებისგან. მაგრამ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რამდენი რაკეტაა გამოშვებული. და იმ დღეს, 7 ოქტომბერს, ჰამასმა ღაზის სექტორიდან გამოუშვა 5000 რაკეტაზე უფრო მეტი. ამიტომ რკინის გუმბათმაც კი ვერ გაუძლო უბრალოდ აი ამ დიდი ერიშს. ისრაელმა ამ შეტევას უპასუხა სარაკეტო იერიშებით ღაზის მიმართულებით. მთელი ამ დღეების განმავლობაში ღაზის სექტორი იბომბება, უკვე დაიღუპა 5000 ადამიანზე მეტი და ასობით ადამიანი არის დაჭრილი. ეხლა მძევლებთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომ ისრაელს არ უნახავს უბრალოდ ესეთი ამდენი მძევლის აყვანა, არ აქვს ამის გამოცდილება, მაგრამ მძევლების აყვანის გამოცდილება ზოგადად აქვთ. და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შემთხვევა მოხდა 2006 წელს. ეს არის სამხედრო ჯარისკაცის გალიტ შალიტის შემთხვევა. გალიტ შალიტი ჯარისკაცი 19 წლის 2006 წელს მოიტაცეს ჰამასის წევრებმა, მოიტაცეს როგორ ერთ-ერთი გვირაბით შემოვიდნენ ისრაელის ტერიტორიაზე, რამდენიმე ჯარისკაცი მოკლეს და გალიტ შალიტი გაიტაცეს. შემდეგ იწყება 5-წლიანი ისტორია, როდესაც გალიტ შალიტის მშობლებს უგზავნიდნენ ვიდეოებს, ფოტოებს, რომლებიც ადასტურებდა, რომ გალიტ შალიტი იყო ცოცხალი, და ესე ზეწოლას ახდენდნენ ისრაელზე, რომ გალიტ შალიტი გაეცვალათ დაახლოებით 1000 პალესტინელ ატიმარზე. ანუ 1000 პალესტინელზე, რომელიც იმ მომენტში იმყოფებოდა ისრაელის სხვადასხვა ციხეში. აქედან უმრავლესობა აღმოჩნდა ციხეში იმის გამო, რომ იყვნენ ტერორისტები. და არაერთი ტერაქტი ჰქონდათ, ესე იგი, ჩადენილი. მაგრამ ისრაელი თავიდან ძაამტკიცეთ ამბობდა, რომ არ წავიდოდა მოლაპარაკებაზე ჰამასთან, არ გაცვლიდა ჯარისკაცს აი ამ პატიმრებზე, მაგრამ შიგნით ისრაელზე მძლავრდებოდა ეს რაღაცა პროტესტი, ადამიანები ითხოვდნენ გალიტ შალიტის დაბრუნებას. ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ 2011 წელს გალი ჩალიტი გაცვალეს. ანუ გალი ჩალიტი დაბრუნდა ისრაელში, ისრაელიდან კი ციხეებიდან გამოუშვეს 1000-ზე მეტი პალესტინელი პატიმარი. სხვათა შორის მომდევნო წლებში რამდენიმე ათეული მათგანი ისევ დაბრუნდა ციხეში, რადგან ისევ, ესე იგი, მონაწილეობდნენ რაღაცა ტერორისტულ აქციებში და აფეთქებდნენ აფეებს და ავტობუსებს. ამიტომ რატო ყვები ამ ამბავს ჩვენ მისიც გვახსოვს 1972 წლის ტერაქტი და მძევლების აყვანა უკვე მიუნხენში ოლიმპიადის დროს, როდესაც არაბმა ტერორისტებმა აიყვანეს მძევლად ისრაელის მთელი ნაციონალური ნაკრები და ეს ძალიან ტრაგიკულად დასრულდა, რადგან პრაქტიკულად ყველა დაიღუპა. ანუ ისრაელს აქვს მძევლების აყვანის ისტორია არაბების და პალესტინელი არაბების მხრიდან, მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა, რადგან ახლა ჰამას ყავს აყვანილი მძევლად 222 ადამიანი. აქ მე მინდა მოყვე, როგორც გითხარით აი ამ ეპიზოდის დასაწყისში, ერთ ადამიანზე, რომელიც ითვლება, რომელიც არის ჰამასის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერი, მაგრამ გარდა ამისა ითვლება აი ამ კონკრეტული ოპერაციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. და ეს ადამიანი არის მოჰამედ დეიფი. მოჰამედ დეიფი დაიბადა ღაზის სექტორში, შემდეგ სწავლობდა ეგვიპტეში, უნივერსიტეტში, სხვათაშორის თეატრითაც იყო გადაცებული. და შემდეგ უკვე დაბრუნდა ისევ ღაზის სექტორში და ცხოვრობდა ერთ-ერთ, ესე იგი, დევნილთა ბანაკში და ცხოვრების რაღაც გარკვეულ ეტაპზე შეუერთა ჰამას. მოჰამედ დეიფს ადანაშაულებენ არაერთ ტერორისტულ აქტში. მასზე იყო განხორციელებული არაერთი, ესე იგი, თავდასხმა მოსადის მიერ. არსებობს სხვადასხვა ვერსია, ერთი ვერსიის მიხედვით არ აქვს არც ერთი ფეხი და არც ერთი თვალი, მეორე ვერსიის მიხედვით არ აქვს ერთი ფეხი და ერთი თვალი, მოკლედ, ნუ აი ესეთი არის რაღაც ერთი ორი ფოტო მისი 20 წლის ასაკში. თვითონ მოჰამედ დეიფი არის ძალიან გამწარებული ადამიანი, რადგან ერთ-ერთი სარაკეტო იერიშის დროს მას დაეღუპა ცოლი, დაეღუპა 7 თვის ვაჟი, 3 წლის ქალიშვილი. ახლა უკვე 7 ოქტომბრის მერე ერთ-ერთი რაკეტა მოხვდა მამამისის სახლს, დაეღუპა ძმა და ასე შემდეგ. მოჰამედ დეიფი არის ადამიანი, დასავლურმა მედიამ მას შეარქვა ადამიანი ჩრდილი. ჩვენ ერთ-ერთ ვიდეოში, თუ არა გაქვთ ნანახი, სადაც გიყვებოდით პუტინზე, გიყვებოდით ადამიან ჩრჩილზე. და ეს არის ადამიანი ჩრთილი, იმიტომ რომ აი ესეთი ენიგმატური პერსონაჟია და პრინციპში კარგად არ ციციან დღეს როგორ გამოიყურება ეს ადამიანი. კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც არის დაკავშირებული 7 ოქტომბერთან, არის ის, რომ ძალიან, ანუ ჰამასის პატარა გუნდი, რაღაცა პატარა წრე ჰამასის ლიდერების იყო ორგანიზატორი აი ამ 7 ოქტომბრის შეტევის. ანუ ყველამ ჰამასში არ იცოდა, რომ ესეთი რამ მზადდებოდა. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა იმისა, რომ ჰამასის ლიდერები და წევრები იმალებიან ღაზის სექტორის გვირაბებში, ღაზის სექტორი არის 365 კვადრატულ კილომეტრზე, ესე იგი, აი ეს ტერიტორია. ეს არის თბილისის ნახევარი და იქ ცხოვრობს დაახლოებით კი არა 2.300.000 ადამიანი. ეს არის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორია მთელს მსოფლიოში. მაგრამ ქვემოთ არის კიდე გვირაბების ქალაქი და ჰამასის წევრები ძირითადად იმალებიან აი ამ გვირაბებში. გარდა ამისა, ჰამასა აქვს რაღაცა გარკვეული ობიექტები, სკოლებზე, სკოლებს სახურავებზე, საავადმყოფოების სახურავებზე. იმიტომაც არის, რომ ბევრი დასავლეთის ბევრი ლიდერი იყო ჯო ბაიდენის გამოსვლა, ამბობს, რომ ჰამასი, აი ეს ტერორისტები იყენებენ საკუთარ მოსახლეობას, ღაზის სექტორის მოსახლეობას, როგორც ცოცხალ ფარს. აი ამასთან არის ეს დაკავშირებული. მაგრამ გარდა ამისა, ჰამასი ზოგიერთი ლიდერი ცხოვრობს კატარში, ზოგი ცხოვრობს ირანში. ჯერჯერობით სხვა ქვეყნები, სხვა არაბული ქვეყნები და კერძოდ ირანი, რომელიც მხარს უჭერს ჰამას, ჯერჯერობით, აი ესე ღიად ამ კონფლიქტში არ ერევიან. მაგრამ აბსოლუტურად ყველა ანალიტიკოსი საუბრობს იმაზე, რომ აი ეს კონფლიქტი შეიძლება გადაიზარდოს დიდ ომში. არ გავაგრძელებ იმაზე, რა არგუმენტები აქვს ირანს, რომ არ ჩაერთოს ამ ომში ამ ეტაპზე. უფრო მეტიც, ამ ომში ჯერჯერობით არ არის აი ეს ღიად ჩართული ვესტბენკი და მაჰმუდ აბასი, რომელმაც პირველივე დღეს დაურეკა ჰამასის ლიდერებს და მიულოცა და თქვა, რომ ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება, მაგრამ ესე იგი ვესტბენკი ესე ჯერჯერობით არ არის ჩართული. თუმცა ძალიან დაიძაბა სიტუაცია ჩრდილოეთში, ანუ ლივანში, სადაც მოქმედებს კიდევ ერთი ტერორისტული ორგანიზაცია ჰეზბოლა. დაიძაბა ესე იგი აი ამ ვესტბენკის საზღვრებთან და პრინციპში არავინ არ იცის, როგორ შეიძლება განვითარდეს, როდის დაიწყება სახმელეთო ოპერაცია, ნუ აი ამ ვიდეოს ჩაწერისას ჯერჯერობით აი ესეთი სრულმასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაცია ჯერ არ არის დაწყებული და გრძელდება ღაზის სექტორის დაბომბვა. და ბოლოს, მე როგორც ჟურნალისტმა, მე თითქმის 25 წლის განმავლობაში მუშაობდი Reuters სააგენტოში, არ შემიძლია გვერდი აუარო და არ ვისაუბრო მედიის როლზე აი ამ კონფლიქტში. საქმე ის არის, რომ 7 ოქტომბრის მერე ჩვენ ვიხილეთ არაერთი შეცდომა, რომელიც დაუშვა მედიამ, ტრადიციულმა მედიამ, იმ მედიამ, რომელსაც აქვს, რომელიც მუშაობს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. გარდა ამისა, ინტერნეტი, სოციალური მედია, სავსეა სხვადასხვა იმიჯებით, ბევრი ეს იმიჯი არის AI generated, რასაც ქვია, ანუ ხელოვნური ინტელექტის მიერ დაგენერირებული და ამიტომ, როგორ გითხათ, გთხოვთ, რომ ძალიან ყურადღებით შეხედოთ ამ იმიჯებს და დაფიქრთეთ, ეს რეალური იმიჯია, რეალური ფოტოა, რეალური ვიდეოა, თუ არის ფეიკი. მაგრამ მე მაინც ვისაუბრებ ტრადიციულ მედიაზე. ვისაუბრებ ორ მაგალითზე, ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ერთი ეხება BBC-ს, მთელი ერთი დღის განმავლობაში საუბრობდა იმაზე, რომ ბრიტანეთის ტერიტორიაზე ჩატარდა არაერთი პროტესტი, რომელიც მხარს უჭერდა ჰამას. BBC-ს რეპორტაჟებში და BBC-ს წამყვანები, როდესაც ამბობდნენ, რომ ეს პროტესტები იყო ჰამასის მხარდასაჭერი, რაც არ შეესაბამებოდა, ეს პროტესტები იყო პალესტინის ღაზის სექტორის მხარდასაჭერი პროტესტები. სხვათა შორის ზოგიერთ ამ პროტესტში მონაწილეობდნენ ებრაელი აქტივისტები, რომლებიც მხარს უჭერენ მშვიდობას, მოლაპარაკებას, ამ კონფლიქტის საბოლოო დარეგულირებას. და BBC-ს მოუწია აღიარება იმისა, რომ აი ეს მისი რეპორტაჟები და წამყვანების კომენტარები იყო მცდარი და არასწორი. მეორე შემთხვევა, ეს არის ალბათ ეს თქვენ ყველამ გაიგეთ, მეორე შემთხვევა ეხება ღაზის სექტორში ჰოსპიტალის საავადმყოფოს ეგრეთ წოდებულ დაბომბვას. ანუ ერთ-ერთ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ისრაელმა დაბომბა საავადმყოფო ღაზის სექტორში და ამ დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 300-დან 500 ადამიანამდე. ერთადერთი წყარო ამ ინფორმაციის იყო ჰამასის წარმომადგენელი, ეგრეთ წოდებული ღაზის სექტორის ჯანდაცვის მინისტრი და ჰამასის წარმომადგენელი, და ძალიან ბევრმა მედია საშუალებამ ძალიან ცნობილმა ესე დაბეჭდეს სტატიები და გააკეთეს რეპორტაჟები და დაადანაშაულეს ისრაელი აი ამ სარაკეტო დარტყმაში. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს. National Review-ს სხვათაშორის აი ამ გამოცემას ჰქონდა ძალიან კარგი სტატია, რომელსაც ერქვა, რომ ესეთ სათაური ჰქონდა, რომ მედია არასდროს აპატიებს ისრაელს იმას, რომ არ დაბომბა ის საავადმყოფო. რადგან მედიას შემდეგ მოუწია აღიარება იმისა, რომ ეს ინფორმაცია არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს, რაკეტა სინამდვილეში იყო გამოშვებული ჰამასის მიერ და უბრალოდ ჩამოვარდა ამ ტერიტორიაზე, საავადმყოფოს საერთოდ არც მოხვდა. ჩვენ ჟურნალისტებმა უნდა გავაშუქოთ მხოლოდ ფაქტები. ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი მოსაზრებები ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად არასწორი და არარელევანტური. ამის ტირაჟირება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და როგორც გითხარით, ყველაზე მეტად უნდა ვიყოთ ფრთხილად ამ და ისევე როგორც სხვა კონფლიქტების გაშუქებისას, არავის არ დავიწყებია კონფლიქტი უკრაინაში, რომელიც გრძელდება. ეს იყო ჩვენი სერიების მეექვსე ეპიზოდი. გამოყვევით YouTube-ზე, გამოგვიგზავნეთ თქვენი კომენტარები, გამოყვევით სხვა სოციალურ ქსელებზე, გააზიარეთ ეს ვიდეოები თუ მოგწონთ და ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი კომენტარები, თქვენი მოსაზრებები. დიდი მადლობა.